Lai gan sabiedrībā pēdējās dienās ir plaši izskanējuši aicinājumi iesaistīt Zolitūdes Lielveikala traģēdijas izmeklēšanā ārvalstu ekspertus, policija un prokuratūra uzskata, ka pašlaik tas vēl nav nepieciešams. Ar lielāko ekspertīžu daļu vajadzētu tikt galā Rīgas Tehniskajai universitātei, sacīja valsts policijas priekšnieks Ints Čuzis.
To lems, vai Tehniskā universitāte var atbildēt uz visiem jautājumiem, kas interesē izmeklētāju. Ja kādā no nozarēm vai kādā no specifikācijām būs šaubas par ekspertīzes veikšanu tieši šajā Tehniskajā universitātē, tad kopā ar šo ekspertu tiks pieaicināti speciālisti, eksperti no citām valstīm.
Premjers Valdis Dambrovskis uzskata, ka ārvalstu ekspertus tomēr vajadzētu piesaistīt. Tomēr par to ir jālem izmeklētājiem, nevis politiķiem.
Ir jābūt juridiski korektiem. Atbilstoši krimināla procesam lēmumu par ekspertu piesaisti pieņem procesu virzītājs. Un šeit nedrīkstētu pārkāpt šo robežu. Ja šī robeža tiks pārkāpta, tādā gadījumā to pretējā puse mierīgi var izmantot savai aizstāvībai, ka ir pārkāptas noteiktas procesuālās darbības. Tā kā, nu, šeit tiešām šis ir juridiski, domāju, šī būs ļoti sarežģīta lieta, gan jau kā arī tām pusēm, kas aizstāvēsies, būs piesaistīti labākie advokāti, labākie spēki, un līdz ar to šeit ir svarīgi strādāt juridiski ļoti precīzi.
Pie lietas pašreiz strādā vairāk nekā 40 izmeklētāji, kuri darbojas komandā ar prokuroriem. Tostarp prokurora uzrauga, lai paraugi notikuma vietā tiktu izņemti saskaņā ar visām likuma prasībām, sacīja ģenerālprokurors Ēriks Kalnmejers.
Notikuma vietas apskatē bija piesaistīti augstu kvalificēti eksperti, kuri deva norādījumus, kas ir izņemams, kādā veidā izņemams, kas vēl būtu vēlams izdarīt, līdz ar ko man nav nekāda pamata apšaubīt, ka ekspertīzes varētu būt veikts nekvalitatīvi vai nepilnīgā apjomā, tamdēļ, kad kaut kādu trūkumu būtu pieļauts.
Kalmējers sacīja, ka versiju pašlaik ir daudz. Tās ir saistītas gan ar betona, gan ar tērauda konstrukciju kvalitāti. Iespējams, ka arī grunts nav bijis pietiekami izpētīt un sabrukumu izraisīt daudz dzīvokļu mājas celtniecība. Tādēļ ģenerālprokurors uzsver, ka aizturēt kādu šobrīd nav pamata.
Nu, neviens izmeklēšanas tiesnesis nekad nedos šo atļauju apcietināt personu, ja tas būs tikai un vien uz klajiem apgalvojumiem. Atvainojiet, ir 4. diennakts pēc notikuma. Izmeklētāji ir paveikuši grandiozu darbu, bet vēl aizvien ir ierobežot piekļuvu notikuma vietai.
Lai gan amatpersonas aicina izmeklēšanu veikt pēc iespējas ātrāk, tiek prognozēts, ka tā tik un tā aizņems vairākus mēnešus nepieciešamo ekspertīžu dēļ. Tomēr arī iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis aicina sabiedrību uzticēties izmeklētājiem. Artsums Konahavs, Latvijas Radio.